käies looduse radu.
Põllumajandusamet tuvastas Juhani puukoolis toodetud õunapuusordil Tiina. See on 2019. aasta partii. Ja turustataval pirnipuusordil Peppi, see on siis Leedu päritolu partii ohtliku taime kahjustaja miljapuu bakterpõletiku. Ja see leid pärineb Rakvere Bauhofi kauprusest. Nüüd siis toimub kahjustaja päritolu ja võimaliku leviku väljaselgitamine ning tõrjemeetmete rakendamine. Saastunud ja saastumiskahtlased taimed kuuluvad hävitamisele. Tegelikult on see üsna selline tõsine taimehaigus. Ja kõigil, kes on käesoleval aastal ostnud aktsiaseltsist Plantex, on siis Juhani puukool poolt turustatud eelpool nimetatud õunapuu, ja pirnipuu sortide istikuid ning märkavad nendel haiguse tunnuseid, palutakse siis ühendust võtta aktsiaseltsiga Plantex ja seejärel siis saab tagastada haigustunnustega istikud lähimasse Juhani puukooli istikuärisse. Aktsiaseltsi Plantex taimede tasimüüjad on lisaks Juhani puukooli istikuäridele Bauhof, Kaarauda ja Dekora kauplused. Samuti Võrus asuv kauplusroheline aed. Viljapuu bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste bakterhaigus, mille peamisteks peremeestaimedeks on õuna, pirni, viir ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toompihlakas, astelpihlakas, küdoonia, tuliastel, Davidi fotiinia ja villpööris. Haiguse kahjustus sarnaneb põletuskahjustusega, taimede lehed, õied ja viljad muutuvad pruuniks või mustaks, kuid ei varise. Iseloomulik on ka haigestunud taime osadest bakterlima eritumine, eriti niiski ilmaga. Samuti haigestunud võrsetipu põljalt alla poole paindumine. Viljapuu bakterpõletikuga saastunud ja saastumiskahtlased taimed kuuluvad hävitamisele. Need tegemist on bakterihaiguse teistkordse leiuga. Eestis 2012. aastal tuvastati haigus esimest korda ja tänu tõrjemeetmete rakendamise õnnestus Eestis haiguskolded likvideerida ja säilis viljapuu bakterpõletiku suhtes kaitstav piirkond. See on Euroopa komisjoni poolt selleks tunnustatud piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on oht selle levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või siis teatud põllu- ja metsakultuuride tõttu. Sarnast staatust omavad ka meie naaberriigid Soome, Läti ja osaliselt Leedu. Mujal Euroopas on haigus laialt levinud. Maaeluministeerium tagab viljapuu bakterpõletiku tõrjeabinõude rakendamise toetuse maksmise vastavalt siis kehtestatud korrale. Toetus võimaldab hüvitada tekkinud kulud isikutele, kes on nõuete kohaselt rakendanud kohustuslikke tõrjemeetmeid ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks. Veterinaaria toiduamet tuletab Euroopa Liidu liikmesriikides sagenenud sigade Aafrika katku juhtumite taustal seakasvatajatele meelde, et katkuoht püsib endiselt ja tähelepanelik suhtumine bioohutusmeetmete rakendamisse on ülioluline. Veterinaaria toiduameti loomatervise ja heaolu osakonna nõunik Maarja Kristjan ütleb, et kuigi viimane katkuleid Eesti Kodus ja farmis oli 2017. aasta septembris siis üksikud haiguse leiud metsigad olgas näitavad ikkagi seda, et sigade Aafrika katk on mingil määral endiselt ringlemas ja seetõttu ei tohi valsust kaotada. Jätkuvalt on Kristiani sõnul oluline, et seakasvatusettevõtted ja kodumajapidamised täidaksid hoolsalt bioohutusnõudeid. Seda enam, et suvi on katkulevikuks soodsaim aeg ja ta tuletas meelde, et suvisest ajast hoolimata on endiselt keelatud sigade väljaspidamine ning sigadele värske roo söötmine. Ja teadagi, miks see võib olla ju metsa poolt saastunud. Viimastel nädalatel on mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides sagenud sigade Aafrika katku puhangud kodu sigadel. Poolas on sellel aastal nakatunud juba 29, Leedus 12 ja Lätis üks jahvarm. Samuti levib taud Rumeenias, kus nakatunud varmide arv on kasvanud üle 500. Bulgaarias on nakatunud 22 varmi. Nendest viimases oli üle 36 000 sea, mis on tänase seisuga suurim sigade Aafrika katkust nakatunud seakasvatusettevõte. 25. juulil teatati esimesest haiguspuhangust Slovakkias. Kõige suurem majanduslik kahju on sellel aastal seakasvatusele olnud Bulgaarias, Poolas ja Rumeenias, kus Bulgaarias on nukatud üle 82 000 sea. Poolas 27 401 siga ja Rumeenias 26 385 siga. Leedus ja Lätis on nakatunud peamiselt väikesed seavarmid. Esimesest sigade Aafrika katku leiust Eesti seavarmis möödus 21. juulil 4 aastat. Viirus levis aastatel 2015 kuni 2017 kokku 27 farmi, milles taudi tõttu suri või hukati 42 583 siga. Selle aasta 30. juuni seisuga Eestis on kokku uuritud 3046 kodusiga, kellest ühelgi õnneks pole sigade Aafrika katku tuvastatud. Metsigu on uuritud 2471 korral, viimane viirust kandev metsiga leiti selle aasta veebruaris Läänemaalt. Jaanuaris leiti üks viirusesse nakatunud metsiga Saaremaalt ja viis Ida-Virumaalt. Maistalates on leitud ainult sigade Aafrika katku antikehadega metsigu, mis tähendab, et sead on pärast haiguse läbipõdemist elama jäänud. Need metsead on väliselt terved, kuid neil on olnud kokkupuude sigade Aafrika katku viirusega ja ka neid sigu peetakse nakkuse leviku seisukohalt ohtlikuks. Nii et seakasvatajad peavad olema väga tähelepanelikud ja hoolsad. Ja eelkõige bioohutusmeetmed. Räägib Maarja Kristiainen Veterinaaria Toiduametist.
Sigade Aafrika katku viirus paraku sellistes soojades suvetingimustes levib paremini ja kiiremini metsigade populatsioonist kodusigadele või siis ka kodusea populatsiooni sees ühest farmist teise. Meil oli viimane sigade Aafrika katku juhtum kodusigadel siis 2017. aastal septembris ja sellest alates tõesti me ei ole diagnoosinud ja ei ole olnud ühtegi positiivset seafarmi ja me uurime kodusigu regulaarselt pidevalt sigade Aafrika katkule ja õnneks on siis siiani kõik tulemused olnud negatiivsed. Kodusigadel on olnud kõik proovid negatiivsed, aga metsigadel loomulikult me leiame üksikuid positiivseid loomi ka. Valdavalt küll ainult antikeha positiivseid loomi, ehk et siis selliseid, kes on kokku puutunud sigade Aafrika katku viirusega, nad on selle haiguse läbi põdenud, ellu jäänud ja on olnud ka üksikud viirus positiivseid leide. Aga need on olnud siis selle aasta alguses, jaanuaris ja veebruaris ja pärast seda me viirus positiivseid loomi leidnud ei ole. Me oleme koolitanud ja teinud infopäeviga meie seakasvatajatele. Ma julgen küll öelda, et meie seakasvatajad on väga tublid ja nad on väga hästi kursis nende bioohutus meetmete ja nõuetega, mida tuleb rakendada ja kuidas olla siis hoolas selleks, et kaitsta oma farmi sigade Aafrika katku eest.
Facebooki on postitatud satelliitpildid ja nendega väidetakse siis, et Võrtsjärves on sinivetika õitseng ja see on siis ohtlikul tasemel. Maaülikooli teadlane Lea Tuvikene ütleb, et kuigi satelliidi üles võttelt võib jääda hirmutav mulje, on suure pinnaga ja madala Võrtsjärve vesi alati sogane põhjasetetest üles segatud heeliumi tõttu ja seda eriti vihmavaesel suvel, kui järve veetase keskmisest rohkem alaneb ja lisaks on juulis-augustis enamasti ka vetikate õitse aeg.
Sageli küll juhtub, et kui on madal vesi nagu sellel aastal, et siis on see mure enamasti suurem, sest et noh, siis on nagu silmaga ka näha, et vetikad on vees ja vesi on roheline. Ja selline üldine arusaam selle kohta, et nagu tõepoolest väga visalt kipub inimestes püsima see arvamus, et kui on vetikad, siis on need kõik sinivetikad ja nad kõik on mürgised ja et see oleks nagu midagi väga erakorralist. Et tegelikult asi sugugi nii ei ole, et ainult väike osa vetikatest on mürgised, enamasti praktiliselt kõigis järvedes on sinivetikad olemas ja suvel üldjuhul nad siis ka kipuvad nagu võimu võtma teiste üle. Meie vähemalt praeguseni, meie oleme nii siseveekogudel, tähendab nii jõgedel, väikejärvedel kui Peipsil ja Võrtsjärvel riikliku seire vastutavad täitjad olnud, et me tõesti teeme regulaarselt seiret siseveekogudel. Tõepoolest multimeedia vahendusel selline info levib kiiresti ja kipub ka võimenduma. Mõnikord tasub jah, mitte väga minna kaasa selle paanikaga, vaid katsuda ikkagi uurida, et milles asi on. Võrtsjärves on sinivetikad, et isegi praegu 80% praeguse vetikate hulgast umbkaudu on sinivetikad. Ainukene asi, et need on täiesti ohutud sinivetikad inimestele. Et Võrtsjärves on küll olemas neid toksilisi liike ka, aga kuna need kaks sinivetika liiki, Limnotrix redeke ja Limnotrix planktonika, et nemad on sellised hästi varjutaluvad liigid, kes Võrtsjärve sogases vees suudavad hästi valgusolusid ära kasutada. Ja kuna nendel on nii suur ürevõim, nad ei ole toksilised ega midagi, siis lihtsalt need liigid, kes on potentsiaalselt toksilised, ei pääse siin üldse mõjuvõimule. Selles mõttes Võrtsjärves on nende kahe vetika liigi tõttu isegi suhteliselt nii-öelda kaitsebarjäär olemas nende mürgiste vetikate jaoks.
Kuni selle kuu lõpuni on huvilistel võimalik vähki püüda. Ja kui te arvate, et load on kõik otsa saanud, siis tegelikult ei olegi niimoodi. Räägib Keskkonnaameti veeelustiku büroo juhataja Aimar Rakko.
Enamus maakondades lube on saada piirarvu vabalt, aga Saaremaal kõikidele veekogudele ja siis Pangudjärvele on kehtestatud limiit, kuna seal on huvi liiga suur, et kui huvilised püügile saaksid, siis võiksid selle vähivaru nii öelda seal tuttu välja ammutada. Aga teistesse maakondadesse praegusel hetkel väga oli lupe ostetud ei ole, sest seda võib tegelikult teha vahetult enne püügile minekut. Kõige lihtsalt on internetisse luba ära osta ja siis püügile suunduda. Praegusel hetkel mõtleme, meie vähivarud on olnud ka üsna stabiilsed, et siin seal on esinenud vähikatkulaatseid suremusi, aga meie head vähiveekogud on praegusel hetkel veel piisavalt vähirikkad, et sealt seda püüda saab. Et erandiks on ehk võibolla Iiumaad, kus lihtsalt on viimaste aastate väga madala veeseisu tõttu vähipüük olnud keelatud, sest sealsed veekogud paljud on kuivaks jäänud. ja ilmselt on seal paljudes veekogudes ka vähi hävinenud. Et nendes veekogudes, kus need võõrvähi liike leiduvad, nendes on kõikis tegelikult vähipüük keelatud. Siin on näiteks Pärnu jõgi ja võib näitena tuua, et kus on leitud ju kahte võõrliike, on signaalvähk ja okapõsine vähk. Ja kolmas võõrliik on meil marmorvähk, keda on leitud Naro veehoidlast, et ka seal on püük keelatud. Et kui nüüd mõni veekogu, noh, mis siin eepool ei ole nimetatud, et kuskil püügekäigus selgub, et see tundub, et ei ole meie kodumaine jõevähk, et siis võiks keskkonnaametiga ühendust võtta või siis kas võid jätta teata, et 1313 keskkonnainfo telefonile, et oma koos oma kontakt on, et me saaksime teiega siis ühendust võtta. Haiguspuhangud esinevad sageli just nendes veekogus, kus on ka leitud võõrliike. Et signaalvähk näiteks on selline liik, kes on vähikatku suhtes resistentne, aga võib seda haigust ise edasi kanda. Ja mis tähendab, et kui me seda signaalvähki nüüd viime uude veekogusse, siis me ühtlasi sellega viie sinna veekogusse ka haigusi. Nii et siis me hävitame selle kohaliku jõevähi populatsiooni seal üsna kiiresti ja loomulikult signaalvähk, kelles haigus mingisugust mõju ei avalda, võtab seal kiiresti võimust. Ja me oleme kelle kaotanud võõrliigile ühe oma veekogudest. Nii et igasugune asustamine selles mõttes tuleks kindlasti ära jätta, et kui te seda teha soov, parun konsulteerige meiega, siis me ütleme, kuidas nende asustamine üleüldse käib ja millised luba selleks tarvis on. Aga teine levinud haigus, mis meie jõevähkidel on levinud, on lapihaigus. Et see otseselt vähkidele letaalne alati ei ole, aga ta põhjustab seal koorikul nii-öelda vigastusi ja kahjustusi, et see varem hiljem muidugi võib viia vähkide suremusena, aga mitte kiire ja massilise suremiseni, nii et seda on võimalik levitada ühest leegust teise, kui me kas või meie kodumeist liiki enda arvates hea tahte eesmärgil viime, et kuskil asurkonda nii-öelda rikastada, et siis me võimegi tegelikult viia seda haigust nii-öelda ühest leegust teise, nii et sellisel puhul peab olema alati ettevaatlik ja seetõttu on ka asustamine ühest leegust teise tegelikult keelatud või vähemalt vajalik selleks keskkonnaameti luba.
Aga mis puudutab väärtusliku rääbisepüüki, siis selleks aastaks on kvoot ammendunud. Kommenteerib Maaelu ministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja Ain Soome.
Eesti on Venemaga Peipsi järve rääbisevaru korraldamise kokkuleppinud selle, et mõlemal riigil on sellel aastal kasutada 325 tonni ja noh, nüüd need saagid on Eesti poolel jõudnud sinna lähedusse ja see on ka põhjus, miks me peame selle püügi peatama, et me oma püügikvoote ei ületa. Selle aasta saak on lähedane sellele, mis oli eelmine aasta. Eelmine aasta püüti Eesti poole siis 313 tonni, see aasta 302 tonni. Tartu Ülikooli mereinstituut, kes rääbise varusi hindab, on juba tegelikult möödunud aasta lõpus antud aruandes annud sellise hoiatuse, et rääbise varu hakkab lähia ajal vähenema ja selle põhjuseks on just see, et 2017 ja 2018 ei ole rääbise põlgondi praktiliselt juurde tulnud. Ehk tänane püük ka põhineb 2016. aasta põlvkonnal ja seetõttu tegelikult ka võrreldes eelmise aastaga selleks aastaks juba kvooti mõnevõrra vähendati ja ilmselt perspektiiv ikkagi liigub sinna suunas, et püügivõimalused vähenevad. Teised olulised töönduskalad nagu ahven, koha, latikas, nende püük nüüd saab ikkagi jätkuda. Suvel on küll põhiliselt lubatud ainult mõrrapüük, siis septembri algusest saavad ka võrgud ja muud püügivahendid püügile. Ehk kõige rohkem võib-olla, kui me vaatame, siin haugikvooti on täidetud veel 61%, aga ka koha puhul 40%, latika puhul 39%, nii et seal meil hetkel probleemi ei ole.
See kuumalaine, mis nüüd on Euroopas mõnda aega olnud, on tuleb välja mõningatel allikatel ikkagi Gröönimaad ohustanud. Juulikuu jooksul voolas Gröönimaalt merre pea 200 miljardit tonni jääd, mis teeb sellest ühe suurima sula saareajaloos. Seejuures voolas ainuüksi juulikuu viimasel päeval merre 10 miljardit tonni vett. Viimati oli jääsula nii suur 2012. aastal, mille temperatuurid tõusid üle 0 graadid seltsiuse 97% saarest. Sellel aastal on sula täheldatud küll vaid 56% jääkilbist, kuid temperatuurid on kõrgematki kui 2012. aastal. Ja Washington Posti väitel tõusis maailma meretase juulikuu kuumade ilmade tõttu juba 0,5 millimeetrit. Lisaks üldisele kuumalainele laastavad vähemalt osa Gröönimaad ka ulatuslikud maastikupõlengud, mida on võimendanud pikk sademete vaba periood. Möödunud nädala temperatuurid on aga kuni 15 graadid Celsiust keskmisest kõrgemad. Näiteks saare kõrgeimas punktis Summiti jaamas ei tõuse temperatuur peaaegu mitte kunagi üle nulli, kuid teisipäeval oli sealgi 11 tundi sula. Ja nii nagu 2012. aastal on ka see kord jõudnud soe õhk ebatavaliselt kõrgele, et on küllaltki ebatavaline, et soe õhk tuli idast ja näib, nagu tegu on sama sooja õhumassiga, mis tõi Euroopastki kaasa rekordeid murdnud kuuma laine. Reeglina on Gröönimaa kuuma ja sulapäevad seotud lõunast või läänest tulevate õhumassidega. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.